Ευχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού μετά το Πάσχα. Ακούγεται ακόμη το Χριστός Ανέστη και θα ακούγεται από τους χριστιανούς, από την Εκκλησία των χριστιανών, μέχρι και ξαναλήξεως ακόμη. Αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους είναι αν ο Χριστός Ανέστη. Το θέμα της Αναστάσεως μαζί με το θέμα της θεότητας του Ιησού είναι η δύο ακρογωνία, η λύθη, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, επί των οποίων στηρίζεται η σωτηρία του ανθρώπου. Διότι αν ο Χριστός δεν ήταν άνθρωπος, δεν ήταν Θεός, αλλά μόνον άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Εάν πάλι ο Χριστός δεν ανέστη, άρα και εμείς δεν θα αναστηθούμε. Δόξα τω Θεώ όμως και τα δύο είναι αλήθεια. Και Θεός ήτο και ο Χριστός ανέστη. Αδιαφόρως αν αμφισβητούν την Ανάστασή Του αυτοί που έχουν λόγο να την αμφισβητούν για να δικαιολογούν τις ατασταλίες των. Διότι ο Χριστός αν δεν γίνεται παραδεκτός από ορισμένους, αυτό είναι διότι τους ελέγχει τον παράνομο βίο του. Αν ο Χριστός συγχωρούσε τις αδυναμίες, θα είπε το πρόσωπο το λατρευτό για αυτούς. Γίνεται πολλή συζήτηση γύρω από το ότι ο Χριστός δεν παρουσιάστηκε εκ των υστέρων εις τους σταυρωτάς του. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν παρουσιάστηκε στους σταυρωτάς του, διότι δεν έπρεπε να παρουσιαστεί. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Εκεί που έπρεπε να παρουσιαστεί, παρουσιάστηκε. Και πληροφορήθησαν οι σταυρωτές του ότι ο Χριστός ανέστη. Δεν τους έμεινε αυτό κενό, ότι αν τον έβλεπαν αναστάντα θα πίστευαν. Δεν πίστευαν, δεν ήταν αναστάντα. Για τους μαθητάς του που εκήρυξαν στο όνομά του, είδαν που εδέχτησαν σταυρώσεις, κακώσεις. Τα είδανε και μάθανε αυτοί ότι ανέστη. Και πλήρωσαν για να διαβληθεί η Ανάσταση και να συκοφαντηθεί η Ανάσταση. Αλλά δεν μπορεί να συκοφαντηθεί η Ανάσταση για τους θέλοντας. Για τους μη θέλοντας όλα μπορούν να συμβούν. Παρουσιάστηκε ο Χριστός μας την πρώτη ημέρα του σε 6 διαφορετικές περιπτώσεις την πρώτη ημέρα που ανέστη. 5 είναι γραφικές και η μία είναι εκ παραδόσεως. Παρουσιάστηκε και μετά. Και στο Θωμά, και στους 12, και σε 500, και σε 3.000, και σε, και σε, και σε. Εάν διαβάσει ο άνθρωπος συγκεκριμένος, την πρώτη προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο, εκεί που γράφει ο Παύλος ότι παρουσιάστηκε σε αυτόν. Και λέει μάλιστα τον εαυτόν του έκτρωμα, παρουσιάστηκε και σε μένα το έκτρωμα. Εκεί θα δει πόσες φορές και πώς ο Χριστός μας παρουσιάστηκε. Άλλωστε δεν θέλει κανέναν δια της βίας να σταθεί κοντά του. Θέλει να έχει ταπεινό φρόνημα και να είναι καλοπροαίρετο, ώστε να το δεχθεί μόνος του, να το συζητήσει εν ψυχώ και να βγάλει το συμπέρασμα ότι συμφέρει να το πιστέψει και να μείνει κοντά του. Απόψε ήθελα να μιλήσω για μία από τις 6 παρουσίες της ημέρας του Πάσχα. Αφού πρώτα έλεγα ποιες είναι οι παρουσίες αυτές που έκανε την πρώτη ημέρα. Η Γραφή αναφέρει ότι η πρώτη παρουσία, δηλαδή η πρώτη που είδε, που πληροφορήθηκε την Ανάσταση του Ιησού, ήταν η Μαρία η Μαγδαλενή, η οποία φαίνεται ότι πήγε πρώτη αυτή στον τάφο το πρωί. Έπειτα γίνεται λόγος για μια άλλη παρουσία σε λοιπάς μυροφόρου, σε μερικές άλλες μυροφόρες, οι οποίες επληροφορήθησαν από τη Μαρία ότι ο Χριστός ανέστη και πήγαν και αυτές προς τον τάφο. Έπειτα υπάρχει μια άλλη παρουσία που αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στο Σίμωνα, τον Πέτρο. Έκαμε ειδική παρουσία, όχι Σίμωνη. Αυτή είναι η τρίτη κατά σειράν η γραφική. Η Τετάρτη είναι το απόγευμα της Αναστάσεως, πορευόμενος προς Εμαούς, μαζί με δύο άλλους, τον Λουκά και τον Κλεόπα. Αυτή είναι η Τετάρτη εμφάνιση. Και η Πέμπτη εμφάνιση, γραφικές λέγω τώρα, είναι αυτή που έστει στο μέσον και κλεισμένον των θυρών και τους είπε ειρήνη μην και το λάβετε Πνεύμα Άγιον αν την αναφείτε αμαρτίες αφήνεται αυτής αν κρινό, κρατείτε και κράτηνται. Αυτή είναι η πέμπτη κατά σειρά γραφική παρουσία του Κυρίου μας την Ιδίαν ημέρα. Όμως υπάρχει και μία άλλη η οποία είναι αυτή πρώτη όπως έρχεται η Εκκλησία να μας πληροφορήσει. Το πρώτον επληροφορήθη την Ανάσταση του Χριστού μας η Παναγία Μητέρα Του, όχι η Μαρία η Μαγδαληνή, αλλά η Μαρία Μητέρα Του. Αυτό μας το λέγει η Εκκλησία με εκείνον τον ωραίο ύμνον του Αγγέλου. Ο Άγγελος Ευώ τη και χαριτωμένη. Τι της Ευώα, αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε. Γιατί, Άγγελε, ως όσοι ως ανέστη, τρίμερος εκτάφω. Η πρώτη λοιπόν που επληροφορήθη την Ανάσταση του Ιησού είναι η Παναγία Μητέρα. Έπειτα έρχονται όλες οι άλλες εμφανίσεις του Κυρίου και πληροφορίες στους ορισμένους αυτούς ανθρώπους. Εγώ ήθελα να σταθώ σε μία του εμφάνιση, σε μία του συνάντηση με δύο ανθρώπους την ίδια ημέρα, την οποία αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στο 24ο κεφάλαιό του. Είναι στίχος 13 και κατωτέρω. Ακούσετε πώς έχει τα περιστατικά του. Και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι αυτή τη ημέρα εις κόμην απέχουσα σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ ή όνομα Εμαούς. Δύο άνθρωποι λέγει, επορεύοντο σε μία πολύχνη εκεί, μια κομμόπολη που είχε το όνομα Εμαούς, που είναι 60 στάδια από τα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα το χωριό αυτό. Και πράγματι τόσο είναι. Δηλαδή περίπου 7 μίλια, κάπου 10-11 χιλιόμετρα. Και καθήν στιγμή όπως αποδεικνύεται εδώ πέρα αυτοί ευάδιζον και ομίλουν μεταλλήλων επλησίασε και ο Χριστός μας ξένος αυτός προς αυτούς διότι τους εκρατούσε λέγει τους οφθαλμούς και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Είχανε απορροφηθεί στη συζήτηση, ομιλώντας για τα γεγονότα της Ιερουσαλήμ, των ημερών εκείνων, και πλησιάζει ο Χριστός μας, εγένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν, και αυτός ο Ιησούς εγγύσας συνεπορεύεται αυτής. Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτών. Εκρατούντο οι οφθαλμοί των ανθρώπων να μην τον γνωρίσουν ως φαίνεται ή σαν άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος και αν δεν εκρατούντο οι οφθαλμοί των θα τον ανεγνώριζαν. Τώρα πολλοί δεν τον αναγνωρίζουν τον Ιησούν. Πολλές φορές διότι η αμαρτία τους κρατεί τους οφθαλμούς. Η αμαρτία είναι ένα παραβάν μεταξύ πιστού και Χριστού. Που αν δεν πέσει αυτό το παραβάν δεν μπορεί να ειδεί ο άνθρωπος το ρόλο που έπαιξε ο Χριστός στη σωτηρία του ώστε να τον δεχθεί ο σωτήρα και ως λυτρωτή και ως ευεργέτη. Η αμαρτία αυτό το παραβάν που μπαίνει μπροστά Είναι εκείνο που και τότε και τώρα μένει σαν κάλυμα στην καρδία του ανθρώπου να μην γνωριστεί ο Χριστός. Εν πάση περιπτώσει, πώς φαίνεται ο Χριστός μας πλησίασε κοντά του στο πίσω μέρος, παρουσιάστηκε αυτός σαν ένας συνοδοιπόρο. Και διότι αυτοί πιθανόν να ομιλούσαν και κάπως ζωηρά, απορροφημένοι από τη συζήτηση και ότι δεν τους ακούει και κανένας, λαβών αφορμήν από αυτά που έλεγαν, μπήκε στη συζήτηση ο Χριστός μας. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι συλλόγοι ούτι ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές κυθροποί, τι είναι αυτά που συζητείτε και είσαστε έτσι στενοχωρημένοι, κατσούφιδες όπως τα λέγαμε στη γλώσσα μας εμείς, τι είναι αυτά που συζητείτε. Γύρισαν λοιπόν και βλέπουν κάποιο πρόσωπο που τους έθεσε το ερώτημα αυτό. Αποκριθείς δε ο εις ο όνομα Κλεόπας, γραφή δεν αναφέρει ποιο είναι το άλλο όνομα, όμως υπάρχει ένα τροπάριο στην εκκλησία μας, στο οποίο παραδέχεται η εκκλησία ότι ο άλλος είναι ο Λουκάς. Ο Λουκάς, ο οποίος συγγράφει το περιστατικό, δεν λέγει ότι είμαστε μαζί. Όπως και ο Ιωάννης σε άλλη περίπτωση κρύβει τον εαυτόν του, έτσι προφανώς έκανε και ο Λουκάς. Έτσι άλλωστε θέλει να παραδεχτεί η Εκκλησία, άλλωστε δεν είναι δόγμα, ώστε να πει κανείς αν δεν το ξέρω αυτό κολλάζω. Απλώς είναι πληροφορία, γνώση. Αποκριθείς λοιπόν δε ο εις, ένας από τους δύο, ο όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, στι μόνος παρικής εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτή εν δες ημέρες ταύτες. Δηλαδή έγινε ως φαίνεται τόσο θόρυβος με αυτή την παρανομία των Εβραίων, των Φαρισαίων και των Γραμματέων. Με αυτό το τερατούργημα, το κακούργημα που έκαναν οι άνθρωποι τις ημέρες εκείνες, πώς φαίνεται και οι τελευταίοι, μα δεν ξέρω μήπως και τα άλογα ζώα θα είχαν πληροφορηθεί τα γεγονότα της ημέρας εκείνης. Δεν τους συγχωρούσαν λοιπόν, όπως τον είδαν ότι είναι και άνθρωπος περιοπής, πρωτευουσάνος, ο παρικής λέει, μένεις εδώ εσύ και δεν έμαθες, έπρεπε να γνωρίζεις. Τόσο αδιάφορος έμεινες επάνω στα θέματα αυτά. Αυτό που θεωρείται κατά κάποιον τρόπο ένας μικρός έλεγχος, έμεσος βέβαια, ισχύει και για μας. Στι είσαι χριστιανός ορθόδοξος, στι έχεις την εκκλησία δίπλα σου, στι ακούς χαρμόσυνα την Ανάσταση, στι λες το Χριστός Ανέστη ή ακούς το Χριστός Ανέστη, στι τρως αρνιά και σπάζεις αυγά κόκκινα και λες χρόνια πολλά και παίρνεις δώρα από τον Χριστό και δεν ξέρεις τίποτα περί του Χριστού. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τίποτα περί του Χριστού. Ούτε ενδιαφέρθησαν ποτέ να μάθουν. Απολαμβάνουν όλα όσα απορρέουν από τον Ιησού χωρίς να θέλουν να μάθουν και να εγγύψουν για το πρόσωπο του Ιησού. Ξέρουν την Ανάσταση αλλά δεν ξέρουν τη Σταύρωση οι άνθρωποι. Ξέρουν να παίρνουν ό,τι αγαθό, αλλά δεν ξέρουν να προσφέρουν ό,τι είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν για να πάρουν αυτό το αγαθό. Αυτή λοιπόν λέγω η έμεσος έτσι παρατήρησης ισχύει και για μας. Μένεις εσύ λέει μέσα και δεν ξέρεις λέγει τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες. Και ήτο το ίδιο το πρόσωπο που είχε γίνει αιτία αυτών που εσυνέβησαν και ήτο το ίδιο το πρόσωπο το οποίο υπέστη όλη αυτή την κακία των ανθρώπων εν το προσώπο των γραμματέων και των φαρισαίων και των αρχιερέων. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός μας απήντησε με ένα λόγο. Ποια, τι ήσαν αυτά που έγιναν μέσα, τα οποία έχουν γίνει αιτία εσείς να είστε σκυθροποί και να έχετε τέτοια απασχόληση, τέτοια αγωνία, να βρισκόσαστε σε τέτοια κατάσταση. Ποια λέει τα γενόμενα, ποια, μία λέξη. ποιος από μας έχει τη δύναμη από τέτοια κακιά μεταχείριση εκ μέρους των ανθρώπων, εκ των εχθρών του, να μπορεί να πει την ίδια ημέρα «Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν ξέρω». Μα δεν είσαι εσύ ο οποίος επτίστης, δεν είσαι εσύ ο οποίος εφραγγελώθης, δεν είσαι εσύ ο οποίος ενεπέκτης, δεν είσαι εσύ ο οποίος εξευτελίστης, δεν είσαι εσύ ο οποίος εσταυρώθης, δεν είσαι εσύ ο οποίος σου έχει σαν μέχρι τριγός το αίμα σου και το είδωρο από, δεν είσαι εσύ που σε έθαψαν στον τάφο, δεν είσαι εσύ που τα μαγουλά σου είναι κόκκινα από το ξύλο, για πες μου, δεν είσαι εσύ. Και εντούτοις, έχει τη δύναμη να πει, δεν ξέρω τίποτα. Τι έγινε, λέει, πείτε μου εσείς. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς, διότι δεν έχουμε προχωρήσει στο χριστιανισμό, βρίσκουμε πάντοτε δικαιολογίες να θυμούμεθα τα μίση και τα πάθη, ό,τι έχουμε υποστεί από διαφόρους. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια άπειρον ενθύμηση και μια άπειρον λησμονιά. Να μην ξεχνάει ποτέ του το Θεό ως μεγάλον ευεργέτη και τους ανθρώπους, ως ευεργέτες του. Όμως να ξεχνάει αμέσως εκείνους οι οποίοι τον έβλαψαν, που τον αδίκησαν, που τον συκοφάντησαν. Εάν δεν έχει τη δύναμη να ξεχάσει αυτούς που τον έβλαψαν, ακόμη δεν έχει προχωρήσει στο χριστιανισμό. Χριστός αυτό διδάσκει εδώ και από το σταυρό του σε συγχώρησε και ακόμη όταν έζησε έπειτα παρουσιάστηκε και πάλι του συγχωρεί και δεν θέλει καν να συζητήσει για αυτά τα οποία του έκαναν. Θα μπορούσε να πει, αν ξέρω, μόνο να ξέρω. Τι θα μπορούσε να πει. Προσέχετο, μη το αντιπαρέχεστε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μίση, πάθη, κακία, πολλά χρόνια. Είναι δεμένοι από τον σατανά και δεν θέλουν να διαρρήξουν τα δεσμά αυτά. Όχι δεν μπορούν, μην ψεύδονται. Ο Χριστός αδυναμία δεν παραδέχεται. Μεγάλη Τρίτη το βράδυ όταν είπε τον επικίδιο της Ιερουσαλήμ, της είπε ούκ θελήσατε. Φρόντισα ως συνός, ως η όρνη στα νοσία υπό τα στέρυγα να σας μαζέψω και δεν θελήσατε. Σας μίλησα σε όλες τις φωνές όπως μιλάει η γλώσσα. Όμως εσείς δεν θελήσατε. Αυτό είναι ακριβώς και οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν να σταματήσουν τα δικαστήρια, δεν θέλουν να σταματήσουν οι διχόνοι, δεν σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Θέλουν βέβαια, αλλά εφόσον ικανοποιηθεί και το εγώ τους και η τσέπη τους. Αυτό δεν είναι επιτυχία. Επιτυχία είναι αυτό που είπε ο Χριστός εδώ, χωρίς να κερδίζει τίποτα, να συγχωρεί. Και ο άνθρωπος που δεν έχει τη δύναμη να συγχωρεί, δεν έχει Χριστόν ακόμα. Διότι μόνος του άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, άνεφε μου δύναστε ποιήνου δε. Όταν όμως ζητήσει την δύναμη από τον Χριστό, ο Χριστός θα του δώσει την ανάλογο δύναμη να δει το θέμα αντικειμενικός, πώς τον συμφέρει ψυχικός, πώς είναι σωστά να πράξει και θα έχει τη δύναμη και αυτός να συγχωρήσει. Προσέξτε το αυτό το πράγμα, διότι ο Θεός, όπου υπάρχει ακόμη, δεν λέγεται η καλημέρα του Θεού εκ των καρδιών ημών, ούτε η προσευχή μας είναι δεκτή, ούτε τα κόλυβά μας, ούτε το κερί που κρατάμε, ούτε ο εκκλησιασμό μας, τίποτα δεν είναι δεκτός. Εφόσον υπάρχει η κακία αυτή στη μέση, ακόμη η έξτρα για οποιοδήποτε λόγο, είτε δικαιολογημένων είτε αδικαιολόγητων. Διότι είναι αυτό το παραβάν που μας ξεχωρίζει από τον Θεό. Προστίχη την τόλμη να πούν πία. Απαντούνε αυτοί. Και είπαν. Τα περιησού του Ναζωραίου. Το πρόσωπο αυτό που συνείχε τον κόσμο αυτές τις μέρες. Που κρατούσε τον κόσμο κάτω δηλεγόμενο στο ένα πόδι. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα περί αυτού. Καλά τι ήταν αυτός. Αυτός ήταν ο Ανήρη λέει μεγάλος. Προφήτης δυνατός ενέργο και λόγο εναντίον του Θεού. Ενώπιον του Θεού δηλαδή. Και παντός του λόγου. Καλό λέει πρόσωπο. Το πρόσεξε εσύ αυτές τις μέρες που ήσουν εδώ πέρα. Τον οποίον λέγει παρέδωκαν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και τον εσταύρωσαν λέει τον άνθρωπο. Δεν τα άμαθες εσύ που λέει αυτά τα πράγματα. Το παρατηρούν δηλαδή κατά κάποιον τρόπο. Εμείς δεν λέει ότι είμαστε από τους στενούς του συνεργάτες, εμείς δε ελπίζουμε ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούσε το Ισραήλ. Το είχαμε πάρει έτσι, ότι αυτός θα μας γλιτώσει από τα χέρια των Ρωμαίων, γιατί τότε οι Ρωμαίοι ήσαν κατακτητέ εκεί. Νομίζαμε ότι αυτός θα είναι, αλλά όπως φαίνεται γελαστήκαμε, ότι αυτός θα λάβει. Αλλά και συν πάση τούτης, τρίτην ταύτην ημέραν Άγιος σήμερον, αφού ταύτα εγένων το. Έχουν λέει περάσει τρεις ημέρες. Έγιναν την Παρασκευή, Σάββατο Δευτέρα ημέρα, Κυριακή σήμερα τρίτη ημέρα. Αλλά ακόμη αυτό που μας συνέχει και τα συζητούμε τώρα εδώ με το φίλο μου που πηγαίνουμε έξω για το χωριό, είναι και κάτι πληροφορίες άλλες που ήρθανε, τις οποίες βέβαια δεν τις επιβεβαιώσαμε να ξέρουμε 100% ότι είναι έτσι. Γυναίκες λέει την έσεξιμών, άρα είναι από τη συντροφιά των μυροφόρων του στενού περιβάλλοντος. Την έσεξιμών με ήττα εξέστησαν ημάς, μας εξάφνιασαν από τι. Γενόμενε όρθριε επί των μνημείων. Πήγαν λέει πρωί πρωί όρθου βαθέως των μνημείων. Και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε, γυρίσαν πίσω, δεν τον βρήκανε. Οπτασίαν αγγέλωνε ορακένε. Και είδανε και αγγέλους λέει εκεί που πήγανε. Η λέγουσε αυτόν ζει. Οι οποίες γυναίκες λένε ότι ο Χριστός ζει. Και οι άγγελοι είπανε ότι ο Χριστός ζει. Έχουμε και αυτά λέει τώρα. Αφενός απαγοητευτήκαμε γιατί μας σταύρωσαν. Εμείς τον θεωρούσαμε για βασιλέα εδώ να καθαρίσει, να διώξει τους άλλους λόγω της παντοδυναμίας που είχε. Τώρα μας τον σταύρωσαν, μας τον έδεψαν. Από το άλλο μέρος τώρα έρχονται οι άλλοι και μας λένε ότι ανέστη. Καταλαβαίνετε τώρα σε ποια κατάσταση ψυχική βρισκόμαστε. Γι' αυτό πηγαίνουμε εδώ και έχουμε χάσει τον εαυτό μας και τον προσανατολισμό μας. Και ακόμη και απήλθον την έστω συνειμήν άντρες τώρα. Άρα ήσαν το στενό περιβάλλον. Επί το μνημείο. Και έβρον ούτω. Καθώς και οι γυναίκες είπαν. Όπως είπαν οι γυναίκες ότι βρήκαν πιανό το μνημείο κλπ. Κλπ. Πήγαν λέει και μερικοί από εμάς τους άντρες τώρα. Και έβρον ούτω. Αυτόν δε που κλείδων. Δεν τον είδανε αυτό. Και αυτός είπε προς αυτούς. Συνεχίζει τώρα ο Χριστός μας και τους δίνει μια απάντηση επάνω σε αυτά που τους απασχολούσαν. Ξέρετε, ο Χριστός μας έχει μια προϊστορία και πολλοί θα τον εδέχονται τον Χριστό μας, αν όχι όλοι, εάν ήθελα να διαβάσω την προϊστορία του Χριστού. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, ποιον θέλετε να σας πω μεγάλον, ποιον θεωρείτε εσείς, αρχίζει η ιστορία του από την ημέρα της γεννησεώς του μέχρι και του θανάτου του. Ο Χριστός όμως έχει προϊστορία. Πριν έρθει στον κόσμο, γνωρίζαμε περί του Χριστού και όταν έφυγε ακόμη δεν έπαψε να επηρεάζει τους ανθρώπους. Και μέχρι σήμερα εφαρμόζεται εκείνο που είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος στην Παναγία μας όταν επήρε το Χριστό μας στην αγκαλιά του την ημέρα της Παπανδής. Το ούτως κείτε εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Πολλοί εξαιτίας λέει αυτού του μικρού θα πάνε κάτω, θα κολλαστούνε και πολλοί θα πάνε επάνω. Και πολλής διάλογος θα υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Και γνωρίζετε σήμερα πόσες αιρέσεις έχουν παρουσιαστεί που διεκδικούν όλες την αλήθεια γύρω από το πρόσωπο του Ιησού. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είπανε αυτοί. Έτσι τα έβλεπαν τα πράγματα από τη σκοπιά του. Τώρα παίρνει ο Χριστός των λόγων και απαντά και λέει «Ο ανόητη και βραδίστη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτες». Του λέει ανόητους και του λέει ανθρώπους βραδικάφστους, δηλαδή που δεν παίρνουν μπρος, δεν παίρνει εύκολα το μυαλό του. και που δυσπιστούν σε εκείνα τα οποία μίλησαν οι προφήτες. Ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εισελθήν εις την δόξαν αυτού. Δεν έπρεπε, λέγει, να τα υποστεί αυτά ο Χριστός και έπειτα να περάσει στη δόξα του στη βασιλεία. Βλέπετε, ομιλεί πρώτα για πάθη και έπειτα για χαρά. Πρώτα για σταύρωση και έπειτα για ανάσταση. Πρώτα για μεγάλη εβδομάδα και έπειτα για λαμπρή. Εμείς δυστυχώς θέλουμε παράδεισο χωρίς να θέλουμε να περάσουμε από μεγάλη εβδομάδα στον κόσμο αυτόν. Θέλουμε ανάσταση και συμβασιλεία μετά του Χριστού στη βασιλεία του Θεού, όμως δεν θέλουμε σταυρό. Και ο Χριστός, ο οποίος είπε, όποιος θέλει θα έρθει πίσω μου και θα πάρει το σταυρό στον ώμο του καθημέρα και θα σταυρώνει τον εαυτό του, τη σάρκα του, το εγώ του, το συμφέρον του κλπ. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε. Και εντούτοις ο Χριστός λέγει, ταύτα έδι παθήν και εισελθήν στη βασιλεία του. Δες το λοιπόν στο νου σου, άνθρωπο. Με βάση αυτό το γραφικό του Χριστού μας, δεν θα μπορέσεις να διαλέξεις το δρόμο σου εσύ για τη βασιλεία των ουρανών. Θα σου τον βάλει ο Χριστός το δρόμο σου. Και όταν ο Χριστός το δρόμο σου, χωρίς να το προκαλέσεις εσύ, σου φέρει δυσκολίες, περάσεις από ατραπούς, περάσεις από στενές και τεθλιμμένες οδούς, ευχαρίστως να δεχτείς, διότι έτσι θα πρέπει να είναι και έτσι θα πρέπει να γίνει για να περάσεις καινούριο στη βασιλεία των ουρανών. Εάν έχω μεταξύ μου ανθρώπους εκ των αγροτικών περιοχών, θα πρέπει να ενθυμούνται ένα περιστατικό, ότι τα φίδια, προκειμένου να αφήσουν το ντύμα τους στο εξωτερικό το δέρμα τους και να παρουσιαστούν με εσωτερικό, γιατί ενίοτε βγαίνει το δέρμα των φιδιών και έρχονται με καινούριο, περνούν μέσα από λιθάρια, από τροχαλούς και εκεί μέσα σφιγμένα κλπ. Αφήνουν ολόκληρο το παλαιό και βγαίνουν με καινούριο. Ο άνθρωπος έπειτα από κάθε θλίψη, εάν την προσέξει όμως, βγαίνει καλλιεργημένος εις βάθος. Εθλίψεις λεπτύνουν την ψυχή του ανθρώπου. Μη αποφεύγετε τις θλίψεις, χωρίς να δημιουργείτε εσείς. Διότι υπάρχει έντια προσεξία μας, έντια αγνία μας, να δημιουργήσουμε κάτι παραπάνω από τη δύναμή μας. Πράγμα το οποίο ο Σατανάς θα μας το εκμεταλλευτεί εις βάρος μας. Ό,τι όμως έρθει χωρίς να το περιμένουμε, αυτό είναι ευλογημένο από το Θεό. Μα ανέχεια, μα κηδεία, μα καρκίνος, μα. Οτιδήποτε και αν γίνεται, πρέπει να το δεχτούμε όπως ακριβώς πρέπει. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, αυτό πάντοτε να υπάρχει μέσα στο νου μας, ότι θα πρέπει και εμείς να περάσουμε αυτά, διότι πρόκειται να ωφεληθούμε. Ένα περιστατικό θυμάμαι εγώ από τη ζωή μου. Όταν επέστρεψα εις Χριστόν, επί 4 έτη συνεχή, είχα μεγάλα γυμνάσια. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς ενεργεί ο Θεός και δεν ήξερα αυτό που γράφει εδώ. Δεν ευρέθη άνθρωπος να μου πει πώς πρέπει να πολιτευτώ. Και ήρθα στο Σταυρόμι ξανά να πηδήξω στον κόσμο όπως ήμουνα γρηγορότερα. Όμως ήρθε η πρόνοια του Θεού και κάποτε που τράβηξα ένα χαρτάκι από το ημερολόγιο, μιλούσε για την περίπτωσή μου και αυτό με ενεθάρρυνε να παραμείνω. Όμως έπειτα έσπευσε να με βοηθήσει πάλι, για το Θεός βλέπει τον άνθρωπο που αγωνίζεται και σπέβδει πάντοτε να βοηθάει. Όπως διαβάσετε, προσέξατε αυτές τις μέρες τα Ευαγγέλια, όταν ο Χριστός μας προσήφιωσε τη Μεγάλη Πέμπτη που έτρεχε ο υδρός, ο σέμα κόμβι, όφη άγγελος να τον βοηθάει, να τον ενδυναμώνει. Άγγελος το Χριστό! Καταλαβαίνετε τώρα τον πιστό.
Κάποιος θα τον βοηθάει, ο ίδιος ο Χριστός. Στην αγωνία του και στο σταυρό του, άνθρωπος Κυρηναίος εβόθησε τον Χριστό. Και στο σταυρό του ανθρώπου και στις δυσκολίες του, Χριστός Κυρηναίος βοηθάει τον άνθρωπο. Εγώ όμως αυτά δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Και έλεγα, μα τόσο δύσκολο είναι. Και ήρθε κατόνα ένας και με πήρε. Ένας ψηλός. Όμως. Και με ταξίδευσε. Μα σας πω, με πήγε στην Τουρκία περπατώντα. Ίσως να είναι λίγο. Δεν ξέρω πού με πήγε. Και εφόσον με πήγε, ακολούθη μου λέει. Μπροστά αυτός κοντά εγώ. Με γύρισε πάλι παράλληλα και με έφερε παραδόξως απέναντι εκεί που ήμουνα. Δηλαδή ήμουνα εδώ. Με έφερε 2 μέτρα απέναντι. Γύριζω λοιπόν και του λέω, πάλι ανθρώπινα εγώ. Καλά. Ήταν ανάγκη να πάμε εκεί πέρα. Να πάμε να γυρίσουμε τον κόσμο όλων αυτών. Για να έρθουμε να περάσουμε εδώ απέναντι. Και πηγαίνουμε από εδώ. 1 μέτρο να πάμε να ξεπερδέψουμε. Ξέρετε τι μου είπε. Αυτά που θα μάθεις σε αυτόν τον δρόμο δεν πρόκειται να τα μάθεις στα 2 μέτρα αυτά. Ξύπνησα και τα μάζεψα. Και κατάλαβα ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Κι αν οι δυσκολίες, κι αν τα εμπόδια, κι αν οι επτισμοί και οι κολαφισμοί του κόσμου εναντίον μου, των αδελφών μου, των πάντων, αυτό ήταν το επιβαλλόμενο. Αυτό έπρεπε να γίνει. Έδιπαθήν. Έπρεπε να τα υποστώ. Και τότε να προχωρήσω. Πολλοί δεν την ξέρουμε τη μέθοδο που ακολουθεί ο Θεός για κάθε άνθρωπο. Διότι δεν ακολουθεί την ίδια μέθοδο, τον ίδιο τρόπο. Είδατε τον Παύλο, το θηρίο αυτό, τι είναι τρόπο το συνέλαβε, πώς του έκανε τον μπλόκο στη Δαμασκό. Είδατε το Μέγα Ευστάθιο, πού τον έπιασε. Παρουσιάστηκε πάνω στα ξύλα, στα κέρατα της Ελάφου και τον καθέναν. Και αν και εσείς εξετάσετε, αν έχετε πιαστεί. Γιατί ορισμένοι δεν έχετε πιαστεί. Γιατί δεν θέλετε να πιαστείτε. Κάθεστε απ' έξω και το βλέπετε πλατωνικό το θέμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Μπείτε μέσα να σας πιάσει ο Χριστός, να σας βουλήσει σαν το κτακόδι. Και τότε θα δείτε ποιος είναι ο χριστιανισμός. Γιατί ο Χριστός λέει για τον εαυτόν του. Βρε, λέει, δεν έπρεπε, λέει, να τα πάθει ο Χριστός αυτά τα πράγματα. Ώστε έπρεπε να τα πάθει. Για βάλτε αυτό. Βάλτε λοιπόν στον εαυτό σου. Ωραία, δεν έπρεπε. Αυτά μόνον έπρεπε να πάθω εγώ. Αυτά μόνο μου ανήκουν εμένα. Ή δεν ξέρω τι. Εν σχέση με αυτά που έχω κάνει. Κι αν ο Χριστός που δεν έχει κάνει τίποτα έπαθε αυτά, εγώ που δεν έχω αφήσει τίποτα όρθιο, τι πρέπει να πάθω. Αλλά δεν τα σκεπτόμεθα έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό και πολλές φορές δυσανασαιτούμε και τι του καμά εγώ του Θεού και Θεός είναι κακός και κακούργος ο Θεός, τα ακούσουν κάνε εμένα αυτό και τα τι αυτά. Τα λόγια δεν πρέπει να περνούν απαρατήρητα. Δεν πρέπει να παρνούν απαρατήρητα, επαναλαμβάνω. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός λέει έπρεπε να τα πάθει αυτά τα πράγματα. Και αρχίζει τώρα και ανοίγει. Αρξάμενος λέγει, από Μωσέο και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσες τις γραφές τα περί αυτού. Δεν λέγει αυτός αυτό εκεί, δεν λέγει ο Ισαΐας αυτό εκεί, δεν λέγει ο Δαβίδ αυτός εκεί, δεν λέει ο Μωσής αυτός αυτό εκεί, δεν λέει ο Εζεκίηλ αυτός εκεί. Γιατί του Χριστού μας η ζωή, τα πάθη του κλπ. Είναι γραμμένα όλα, αρκεί να έχεις την χάρη και την ταπείνωση να μπορέσεις να τα σταχειολογήσεις και να τα τοποθετήσεις στη σειρά τους, θα έχεις την απάντηση. Πως είναι γραμμένο ότι θα γίνει έτσι, εσύ γιατί σκανδαλίζεσαι τώρα? Τον είδες μετά τον κακούργον, μα τον είδε και ο προφήτης μπροστά από σένα και λέγει μετά ανώμονε λογίστη. Εσύ τον είδες όταν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, μα ο Μαλαχίας τον είδε 800 χρόνια π.Χ. θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Εσύ τον είδες ότι αδίκως υποφέρει. Μα ο Ισαΐας το είδε ότι αδίκως υποφέρει. Τα σαμαρτία σημών φέρει και υπερημόνο δυνάται. Γιατί λοιπόν εφόσον τα βλέπεις γραμμένα και πραγματοποιήθηκαν στο πρόσωπο αυτό, να πεις ότι αυτό είναι. Πώς είπε ο άγγελος του γέροντος μου Ιωσήφ που εσκέφτη να απολύσει λάθρα τη Μαρία γιατί την είδε έγκυο και δεν μπορούσε να ερμηνεύσει το γεγονός και θεωρούσε ότι είναι κλεψιγαμία. Τι του είπε συν της άλλης? Του λέει γέροντα, μην την απολύσεις τη γυναίκα. Αυτό που σου συμβαίνει δεν το διαβάζεις στον Ισαΐα? Δεν λέει ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξετε έξετε αιών? Αυτή είναι η περίπτωση. Ησύχασε, ηρέμησε, γαλήνεψε και κράτησε τη γυναίκα να παίξει το ρόλο του προστάτου. Θα χρειαστείς αύριο να φύγει για την Αίγυπτο κάτω εκεί από προσώπου μαχαίρα Ηρώδου να βοηθήσεις. Κάτσε στα αυγά σου, κάτσε ήσυχος. Τον βοηθάει για τις γραφείς. Αν ο άνθρωπος ήθελε να προσέξει αυτά, να τα βάλει στη ζωή του, δεν θα σκανδαλίζονται ποτέ. Πάντοτε θα βάδιζε σωστά και θα βάζει και δρόμον Χριστού, έστω κι αν είναι αγκαθωτός. Γιατί είναι στενή και τεθλιμένη η άγουσα προς την ζωή, εν σχέση με τη λεωφόρο, η οποία άγει προς την κόλαση, προς την απώλεια. Στενή και τεθλιμένη, πάει να πει, όταν λέει τεθλιμένη, έχει δύο όψεις. Δηλαδή είναι σφιχτή, στενά, πώς λέμε, είμαι στενοχωρημένος. Πού θα βγαίνει από το στενοχωρημένος? Από το στενός ο χώρος. Δεν έχω ευχέρεια χρήματος, είμαι στενοχωρημένος από χρήμα. Δεν έχω χώρον, είμαι στενοχωρημένοι εδώ. Μας είναι δύσκολα. Ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να είναι σε στενών χώρων. Να μην απλώνει, διότι όταν απλώνει έχει υγεία, έχει λεφτά, έχει νιάτα, έχει... Δεν σκέπτεται το θάνατο, δεν σκέπτεται την ψυχή του, δεν σκέπτεται το Θεό, δεν σκέπτεται τίποτα. Και αυτό δεν είναι συμφέρον προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε μυαλωμένα και φοβισμένα να πολιτεύεται. Εμείς Ορθόδοξοι δεν την ξέρουμε τη γραφή. Είναι ένα γράμμα του Θεού προς εμάς. Μας τα έχει γράψει και τα παλιά και τα νέα. Μας έχει γράψει τα παλιά ώστε να γίνουν στα νέα να τον αναγνωρίσουμε ότι είναι αυτό. Διότι όπως λέγει ο Πέτρος και γράφει ο Λουκάς στο Δέλτα 12 των πράξεων, δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δεδομένο. Δεν υπάρχει. Ούτε η Παναγία σώζει, ούτε οι Άγιοι σώζουν, ούτε οι άνθρωποι σώζουν, ούτε εμείς σωζόμεθα, τίποτα. Ο Χριστός σώζει. Όλοι οι άλλοι δια του Χριστού. Βγάλει τον ήλιο, ούτε σελήνη, ούτε άστρα, ούτε τίποτα. Ο ήλιος είναι αυτός που αξιοποιεί τα πάντα. Εδώ θύμη εξουσία εν ουρανό και πηγής. Αυτός θα κάνει τα πάντα. Αυτός αναγεννά, αυτός διατηρεί την αναγέννηση, αυτός καθαρεί τους ανθρώπους μετά την πτώση από τις αμαρτίες, μετά το βάπτισμα δια της εξομολογήσεως. Αυτός κοινωνεί τον άνθρωπο δια του σώματός και του αίματος. Αυτός θα τον αναστήσει, αυτός θα τον κρίνει, αυτός θα τον παραδώσει τον Θεό και πατή. Με τον Χριστό έχουμε να κάνουμε. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να τον γνωρίζει. Υπάρχει λοιπόν προϊστορία του Ιησού. Προϊστορία, καθαρά. Γράφει ο πέμπτος Ευαγγελιστής ο Ισαΐας το Γολγοθά ακριβώς όπως τον γράφουν οι Ευαγγελιστές. Του τον έδειξε 850 χρόνια π.Χ. Βλέπουν θα γεννηθεί στη Βηθρέμ. Βλέπουν την Παναγία Μητέρα. Βλέπουν δεν θα γεννηθεί εκ σπέρματος αντρός, αλλά εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι γραμμένα. Φούσο πραγματοποιούνται σε ένα πρόσωπο, άρα αυτό είναι το πρόσωπο. Δεν χωράει δικαιολογία. Και εμείς είμαστε αδιάβαστοι. Δεν θέλουμε να διαβάσουμε ούτε σήμερα. Και όχι την παλιά, ούτε την γενή. Ούτε την γενή. Και περιμένει να ταξιδεύσει στο άγνωστο, προκειμένου να φύγει να πα κάπου. Και συνάλλαγμα κάνεις ανάλογο και οδηγών ανάλογων παίρνεις για να μην χαθείς εκεί που θα πας. Εδώ προκειμένου να ταξιδεύεις στην αιωνιότητα, ούτε συνάλλαγμα κάνεις τίποτα, ούτε οδηγών δημιουργείς. Και κατά συνέπεια καταλαβαίνετε πόσο μπορεί να λέγεται έξυπνος ο άνθρωπος του 20ου αιώνα. Εν πάση περιπτώσει. Συζητώντας αυτά, έφτασαν, τα περπάτησαν αυτά τα μίλια. Αυτό τα στάδια, δηλαδή περίπου 3 ώρες υπόθεση, έφτασε. Και ίγκυσαν εις την κόμην ου επορεύον, οι δύο. Εάν δείτε και μέχρι σήμερα ο δρόμος ο οποίος οδεύει προς το Θαβόρο, φεύγοντας από τα Ιεροσόλυμα, θα δείτε ότι υπάρχει μία καμπή, κατά την οποία πρέπει να κάνεις δεξιά και να περπατήσεις κανά μισή χιλιόμετρο για να πας εκεί στο χωριό. Εκεί λοιπόν στη διασταύρωση, ο Χριστός μας τους εχαιρέτησε κατά κάποιον τρόπο ότι αυτός πηγαίνει σε άλλο μέρος. Και αυτός προσεποιεί το ποροτέρω πορεύεσαι. Εγώ έχω δρόμο ακόμη, εσείς σε τελειώσατε. Αυτοί όμως είχαν τόσο ευχαριστηθεί από τη συζήτηση αυτή των ωρών αυτών, ώστε παρεβιάσατο αυτόν λέγειν, μείνουν με θυμόν. Σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Και του φέρανε και παράδειγμα για να τον εκβιάσουν, ότι προς εσπέραν έστηκε και έκλεικε η ημέρα. Νύχτωσε, του λένε. Πού θα πας? Πού να ξέρουν ποιον έχουν μαζί τους. Τους άνθρωποι του ομιλούσαν, εν πάση περιπτώσει, ότι προς εσπέραν έστηκε και έκλεικε η ημέρα. Και έκαμε το μικρότερο. Και εισήλθε, του μείνε συναυτής. Μακάρι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι φιλοξένησαν τον Χριστό στο σπίτι του. Θα ήθελες και εσύ, αδελφέ, να τον φιλοξενήσεις? Θα ήθελα. Του πες ποτέ να μείνει μαζί σου? Ρωτώ, του είπες ποτέ, Χριστέ, έλα εδώ σήμερα? Στην εκκλησία λες, την ημέραν, πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτω. Είναι η πιο βρώμικη ημέρα. Και αύριο τα ίδια, η πιο βρώμικη ημέρα. Εδώ θέλει το Χριστό άνθρωπο. Του πες ποτέ του Χριστού, μείνε με θυμόν, μείνε στο σπίτι μας, μείνε στη δουλειά μου, μείνε τώρα θα ράψω, θα φέρω τη μοδίστρα, μείνε εδώ μέσα. Τώρα θα εργαστώ, έλα μαζί μου στον πεζαχτά μου, στη δουλειά μου. Τώρα παντρεύτηκα, μείνε με τη γυναίκα μου και με μένα, θα κάνουμε παιδιά, θα κάνουμε αυτό. Έλα την Τετάρτη και την Παρασκευή στο σπίτι μας. Του είπε κανείς του Χριστού να έρθει? Τον θέλει το Χριστό. Και το Χριστό τον ελέγχει. Θα μαζευτεί σαν κατσαρίδα. Και διότι θέλει να αμαρτάνει, διότι πλανάται ότι αμαρτάνει μακριά από τον Θεό, παρότι ότι είναι γυμνός και τετραχυλισμένος ενώπιον του Θεού, δεν τον ζήτησε το Θεό ποτέ. Όταν το ζητήσει τον Θεό, θα μείνει μαζί σου. Θα έρθει, κάνει τον μικρότερο. Και έρχεται και μένει και στο σπίτι και στη δουλειά και στη σάρκα σου, στο μυαλό σου και στα πάντα. Και όταν Χριστός με θυμών, τις καθυμών, ποιος μπορεί να πειράξει τον άνθρωπο? Αν πειραζόμεθα από τον εαυτό μας αφενός, και αν άλλοι μας πειράζουν ελλείψη Χριστού ως επί το πλήστον, εκτός ορισμένων περιπτώσεων που πρόκειται περί πειρασμού που χρειάζεται, αλλά δεν είμαι θα Παύλοι εμείς, δημιουργούμε μόνοι μας τους πειρασμούς. Μείνω λοιπόν με θυμόν, σε παρακαλούμε, ότι κλπ. Και εισήλθε μήνε είναι αυτή. Και έκαμε το μικρότερο. Πάντοτε κάνει το μικρότερο. Ο Χριστός νικάται, να το ξέρετε. Ο άνθρωπος μπορεί να νικήσει τον Χριστό. Μπορεί να νικήσει την Αγία Τριάδα. Ο άνθρωπος, το σκουλίκι αυτό. Θα πει κανείς, τέτοια παντοδυναμία έχει ο άνθρωπος? Όχι. Δεν έχει τόσα δύναμη ο άνθρωπος, αλλά έχει τόσα αγάπη ο Θεός. Δεν νικάει ο άνθρωπος τη δύναμη του Θεού. Νικάει την αγάπη του Θεού. Ξέρετε πως είναι ο άνθρωπος όταν προσεύχεται στο Θεό? Όπως ένα μικρό να παλεύει με τον παππού. Βλέπεις λοιπόν, τεντώνεται αυτό λοιπόν να γκρεμίσει τον παππού κάτω. Και στο τέλος βλέπουμε ο παππούς να πέφτει. Και αυτό λοιπόν χαίρεται και χτυπάει τα χέρια του ότι γκρέμισε τον παππού. Το γκρέμισε τον παππού η δύναμή του ή η αγάπη του παππού προς το μικρό? Έπεσε θεληματικά ο παππούς για να χαρεί το μικρό. Αυτό κάνει ο Χριστός. Το θέλει αυτό. Του αρέσει να νικάται ο Χριστός. Έχει τέτοια αγάπη. Εμείς δεν την έχουμε γευτεί. Εμείς δεν έχουμε γευτεί καν την κοσμική αγάπη, εκτός της ερωτικής που μας γκρεμίζει από την Ακρόπολη κάτω. Ερωτευμένη, λέει, αγαπημένη, και γκρεμιστήκαν από την Ακρόπολη. Εκτός αυτής της διαβολεμένης αγάπης, την αγάπη τη σωστή, την ανθρωπίνη, σαν συνανθρωπός που είναι και αυτό δεν υπάρχει. Όχι τη θεϊκή αγάπη να γνωρίσουμε. Όχι το φυσικό, θα του έδωσα νερό του ανθρώπου, του κυρίου μας, θα του πλένα τα πόδια, θα είπαν στις γυναίκες, εσείς τρώστε ένα τραπέζι και λοιπά. Και κάθισε ο Χριστός και αυτός και λαβών λέει τον άρτον εδώ στη συνέχεια του τραπεζιού εκείνου και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν με ταυτόν λαβών τον άρτον ευλόγησε. Κυριακά όπως τα λέμε τώρα εδώ, σαν να είναι στην Αγία Τράπεζα, λαβών τον άρτον ευλόγησε. Και κλάσας, το έκανε κομμάτια, επιδίδου αυτούς και τους έδωσε. Μόλις φάγανε αυτοί εξ αυτού, λαβών τον άρτον και λοιπά, αυτόν διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν. Μόλις έλαβαν τον άρτον τον ευλογημένο, διηνύησαν οι οφθαλμοί και τον γνώρισαν ότι είναι αυτός. Και αυτός πάφαντος εγένετο από αυτόν. Από τη στιγμή που τον εγνώρισαν, αυτός σε κρύβει. Γιατί σήμερα δεν γίνεται Θεία Κοινωνία? Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν έρωτα προς τη Θεία Κοινωνία? Γιατί ο κλήρος βάλεται από άγνοια και μαστερεί τη Θεία Κοινωνία? Γιατί? Διότι διανοίγονται οι οφθαλμοί του ανθρώπου, βλέπουν το Χριστό και βλέπουν και ταυτόχρονα τα τεχνάσματα του διαβόλου. Αυτό το σατανά δεν τον συμφέρει ο άνθρωπος να επικοινωνεί επαξίως με τον Χριστό, διότι ο άνθρωπος πλέον θα βλέπει τα τεχνάσματα του διαβόλου και γι' αυτό βάλετε το μυστήριο αυτό. Και δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, προσέξετε όσο μπορείτε να έχετε συχνή επαφή με την Θεία Ευχαριστία, διότι τότε μόνο μένουμε εν τω Χριστώ και βλέπουμε τον Χριστό και δίδουμε δικαίωμα στον Χριστό να κατακαίει και τις αμαρτίες μας και να μας δίδει και το ανάλογο εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών, διότι είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Ο Χριστός έφυγε. Αυτοί άφησαν το τραπέζι και ξαναεπέστρεψαν στο Ιερουσαλήμ, τρέχοντας ξανά και έφτασαν και πήγανε να πούνε στους μαθητάς τους άλλους τους φοβισμένους που έμειναν μέσα, και εμείς τον είδαμε. Και εμείς τον είδαμε. Και μόλις επήγαν αυτοί εκεί και συζητούσαν αυτά στους άλλους, να σου ξανά ο Χριστός παρουσιάστη στο μέσο. Οι μεν πήγαν με τα πόδια, ο Χριστός μας πήγε με το ελικόπτερο. Έφτασε ξανά εκεί και κλεισμένων των θυρών και λοιπά, και υπάρχουν όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αγαπητοί μου, κρατήσετε αν θέλετε τίποτα από αυτό. Η κάθε παρουσίαση του Χριστού μας έχει τα ειδικά της διδάγματα και ίσως μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε για κάποια ακόμη εμφάνιση του Χριστού που έχει μεγάλο δίδαγμα. Και πριν όμως κλείσω, ήθελα και μία άλλη πλευρά να θίξω, η οποία παρουσιάζεται πολύ σοβαρά απόψε το βράδυ. Παρουσιάζεται στο τραπέζι αυτό, όπως είδατε, να ευλογεί ο Χριστός. Από τότε που ο Χριστός ευλόγησε αυτή την τράπεζα, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος, ήταν ο επισκέπτης, ο μουσαφύρης όπως τα λέγαμε, από τότε ήθιστε στα χριστιανικά σπίτια ο προσκεκλημένος, ο μουσαφύρης, να κάνει την προσευχή. Ο προσκεκλημένος είναι αυτός ο Χριστός και ως Θεού τον πρέπει να τον δεχόμεθα και να του συμπεριφερόμεθα. Βέβαια οι επισκέπτε οι δικοί μας, οι μουσαφυρέ οι δικοί μας δεν είναι δυστυχώς Χριστοί σήμερα. Μάλλον ζημιωνόμεθα παρά ευλογούμεθα από την παρουσία τους. Εν πάση περιπτώσει λέγω στα χριστιανικά σπίτια που βλέπουν ποιους θα εισαγάγουν, βλέπουν ποιους θα καλέσουν, βλέπουν ποιους θα δεχθούνε, ώστε να μην δεχθούνε ζημιά αλλά ωφέλεια και ευλογία από το Θεό, πάντοτε δίνεται ο λόγος σε αυτούς τιμή σένεκεν και ευλογία σένεκεν να κάνουν την προσευχή. Δεν θέλω να είμαι απόλυτος στο σημείο αυτό, όμως υπάρχουν και χριστιανικά σπίτια τα οποία ούτε καν προσεύχονται
κατά την ώρα, την ώρα του φαγητού. Δεν θεωρούν απαραίτητο να καλέσουν τον Χριστόν, όπως εκάλεσαν αυτοί οι Ιησούς Εμαούς να τους ευλογήσει το τραπέζι. Και δεν θεωρούν απαραίτητο εγυρώμενοι να ευχαριστήσουν τον Χριστόν, όπως ευχαρίστησε ο Χριστός μας και έπειτα εξήλθε και παρεδόθη κατά το μυστικό δείπνον εκείνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, όπου διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Πάντως, ο άνθρωπος πρέπει να έχει πάντοτε ασταθετηρή αντιπροσευχή σε όλες του τις εκδηλώσεις και σε όλη του τη ζωή. Διότι τότε θα ασφαλίζεται από τον Θεό και ευλογείται από τον Θεό. Ήρθε εποχή που οι περισσότεροι μας την έχουμε ζήσει ή της κατοχής η λεγόμενη, που εφόσον επέζησαν ζώα, επέζησαν πτηνά, επέζησαν ερπετά, απέθανον, να μην πω, εψώφησαν άνθρωποι στο δρόμο και τους μάζεσαν με τα καροτσάκια. Όμως όπου υπήρχε σε σπίτι ευσέβεια, που πάντοτε εκτιμούσανε αυτό που ήρχε το στο τραπέζι τους, όπου υπήρχε φόβος Θεού και κάθεντο με την προσευχή τους στο τραπέζι τους και σηκώνοντο με την ευχαριστήριο προσευχή τους από το τραπέζι τους, οι άνθρωποι αυτοί επέζησαν εις μαρτυρίαν. Ίσως εστερήθησαν και αυτοί, εδέχτησαν τα δεινά της κατοχής. Όμως επέζησαν, εν αντιθέσει με άλλους που είχαν καλυτέρας κατά κόσμων προϋποθέσεις υλικάς που έπρεπε να επιζήσουν και δεν επέζησαν. Ο Θείος Χρυσόστομος επάνω σε αυτή τη σκέψη έχει μια ωραία προσευχή και μια ωραία συνταγή στους ανθρώπους να προσέχουν, ώστε ποτέ τους να μην καθίσουν στο τραπέζι χωρίς να προσευχηθούν και ποτέ τους να μην σηκωθούν από το τραπέζι χωρίς να προσευχηθούν. Λέγει συγκεκριμένο το εξής: είμαστε το αρχομένου τραπέζι και λίγοντας ευχαριστούν τον Θεό. Και όταν αρχίσεις, λέγει, όταν καθίσεις στο τραπέζι και όταν σηκωθείς από το τραπέζι, να ευχαριστείς τον Θεό. Ο γαρ προς τούτο παρασκευασμένος ουδέποτε εις μέθην ή παρνίαν εκπεσείται. Αυτό λέει που καταλαβαίνει ότι το τραπέζι του είναι ο Χριστός, ουδέποτε θα μεθύσει στο τραπέζι του, ουδέποτε τι παράτοπο θα πει. Ουδέποτε από της αδιφαγίας διαραγίσεται, ούτε θα φάει τόσο, λέγει, ώστε να διαραγεί. Αλλά την προσδοκία της ψυχής, αντί χαλινού της λογισμής επικειμένων έχων, μετά του προσήκοντος μέτρου των παρακειμένων άξετε πάντων. Αλλά υπολογίζει πάντοτε την ψυχή του και όλα με μέτρο θα χρησιμοποιεί και μόνο τα αναγκαία. Τράπεζα γάμ από ευχή θαρχομένη και εις ευχήν καταλήγουσα, ουδέποτε υστερήσεστε, αλλά πηγείς δαψιλέστερον το πανταϊμήν, ήσθη τα αγαθά. Σαν μια βρύση, λέγει, τρέχει η τράπεζα εκείνη από τα αγαθά του Θεού, η οποία θα αρχίζει με προσευχή και θα τελειώνει με προσευχή. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και αν θελήσει ο άνθρωπος να ζήσει την ζωή του Χριστού και να παρακολουθήσει τα ειδάγματα αυτού, θα δει ότι πάντοτε ο Σάκης ελάμβανε αστασία του άρτων ή αγροφαγητών, το ευλογούσε πρώτα. Εθνήθε τον πετασμό των μεταξιδίων, έλαβε τον άρτων και τον ευλόγησε και ό,τι τα έδωσε πολλαπλασιάζοντας αυτόν και χορτάστηκαν 5.000 άντρες άνευ γυναικών και παιδίων, λίγο του τέστη 25.000 άτομα κατά τον μετριότερο υπολογισμό. Βάζεται λοιπόν και αυτό σοβαρός υπόψη το οποίο αφορεί από τη συμπεριφορά του Χριστού μας σε αυτό το τραπέζι προς εμάς και έχετε το πάντοτε υπόψη σας καθήμενοι με το σεβασμό να προσεύχεστε και να καλείτε τον Χριστό να ευλογήσει τα παρακείμενα, και όταν αν γυρώμεθα για να απέλθουμε, να ευχαριστούμε τον Θεό και πάλι, για να είμαστε βέβαιοι ότι πάντοτε θα μας ικανοποιεί τα ανάγκα μας με το μέτρο του δυνατού, του επιτρεπτού και του Ευαγγέλου. Και δεν θα βρεθούμε ποτέ αντιμέτωποι της πείνης ή της θλίψεως ή άλλης κακής ειδονής. Νόμιζα ότι και αυτά θα μπορούσαν να προσθεθούν απόψε το βράδυ, σε αυτή την ωραία συμπεριφορά του Χριστού μας στη διδακτική, διότι, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, υπογραμμών ή πολυμπάνων είναι από τη σύγχυση αυτού περιπατήσαμε. Μας αυτή μια τέτοια ζωή θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε και να την ζήσουμε, ώστε να βρεθούμε και εμείς κοντά του μία ημέρα, εκεί που έχει πάει πρόδρομος ή θερμών, όπως γράφει ο Παύλος στο έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους, στον τελευταίο του στίχο. Πράγμα το οποίο έχουμε εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρό, θανάτω θάνατο πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.